እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቱብን ፌስቡክን ካብ 4-4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10-10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳይ ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምስዩ ክብራ ሰማዕትና። ሎሚ ሰንበት ባሕቲ ጥቅምቲ 223 ወይ ድማ 20 መስከረም 216 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ሰንበት ፈነወና ካብ ትማሊ ዝቐፀለ ዘተ እዩ ክህልወና። ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ዝዕድመኩም ገብረ ገብረ መድን እየ። ኣብ ናይ ትማሊ መደብና ከምዚ ተኸታተልኩምዎ ኣብዚ ቀዳመ ሰንበት ሒዝናዮ ዘለና ዘተ ኣብ መንጎ ሰለስተ ተቃውምቲ ውድባት ትግራይ ዘሎ ፍልሊ ሓድሕድን ተመሳሳልነትን ከምኡውን ምስ ግዜያዊ መንግስቲ ክልል ትግራይ ዘለዎም ጋግን እዩ። ኣብዚ ጉዳይ መብርህ ክህቡና ካብ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰለስተ ውድባት ዓዲምና ኣለና። ኣጋይሽና ኣቶ ኪዳና ኣመነ ካብ ውድብ ባይቶና፣ ዶክተር ደጀን መዝገቦ ካብ ውድብ ናፅነት ትግራይ ከምኡውን ኣቶ ሃያሉ ጎደፋይ ካብ ውድብ ሳልሳይ ወያነ እዮም። ኣዛታይ በትረ ስልጣን እዩ ሕዚ ናብቲ ካልኣይ ክፋል ዘተ ካሕልፈኩም።
ናብቲ ኣገዳሲን እዋናውን ጉዳይ ኣጳጉሞ 2 ኪዳን ንስርበቆስ ለውጢ ዝብል ሓደ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዝፀዋዕኹም ብሚድያታት እውን ከም ዘቃላሕምዎ ስንድ ኮይኑ ሓሊፉኣሎ። ብዝኾነ ንስኻትኩም ሓቲትኩም ምምሕዳር ከተማ መቐለ ኣይከኣልን ኢልኩም ብናይ ባዕሉ ምኽንያት። ብዝያዳ ድማ ኣቶ ጌታቸው ረዳ መግለፂ ሂቡ ነይሩ፣ ምኽንያታት ገሊፁ እዩ። ምፍቃድን ዘይ ምፍቃድን ኣይኮነን ግን ናይ ፀጥታ ፀገም ኣለና ኢሉ ካብቲ ከባቢ እውን ተተኳሳይ ወይ ከዓ ቦምብ ወይ ፈንጂ ከም ዝመፀ ስለዚ ስጋኣት ኣለና ኢሉ ንካልእ መዓልቲ ንክኸውን ከም ዝሓተተ ሰለስተ መዓልቲ ኢልካ እውን ሰልፊ ከም ዘይግበር ቦታ ግን ናይ ምውሳን ናይቲ ምምሕዳር ከም ዝኾነ ተነገድ ደስ ኢል ካብቲ ጌታቸው ዝበለን እየን። ስለዚ ናብዚ ኩሉ ሰሓበ ጉቶቶ ንምንታይ እዩ ተኣትዩ ብዝብል ካባኻትኩም ክንሰምዖ ተሃያል ቐፅል።
ፅቡቅ። እዚ ኪዳን ንስር በቆስ ለውጢ ዝበሃል ሰለማዊ ሰልፊ ክንጅምር ከለና ንሕና እቱ መልዐሊና መሰረታዊ ለውጢ ክልሎ ትግራይ ንስር በቆስ ለውጢ ክልሎ ኢልና ኢና ንኣምን። እቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ኢኮኖምያዊ፣ ማሕበራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ጂኦፖለቲካዊ፣ ጂኦግራፊያዊ ፀገማት፣ ህዝባዊ ፀገማት ብምሉኦም ብስር በቆስ ለውጢ እዮም ዝፍትሑ ኢልና ኢና ንኣምን። ስለዚ እዚ ስር በቆስ ለውጢ ንምክያድ ከዓ ዝተፈላለዩ ሜላታት ቃልሲ ኢና ንጥቀም። ካብኦም ሓደ ሰለማዊ ሰልፊ እዩ፣ ናይ ኣደባባይ ፖለቲካ ዝበሃል ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ክንሓትት እንከለና ናትና ግደ ምፍላጥ እዩ ንምምሕዳር ከተማ መቐለ። ኣፍሊጥናኸም ፖለቲካ ውድባት ምምሕዳር ከተማ መቐለ ዝሃቦ መልሲ ካብ ጳጉሜ 2 ክሻብ መስቀል ሰላማዊ ሰልፊ ከምዘይካየድ እዩ ደብዳቤ ብስሩዕ ተማየጥናሉ ንሱ እዩ። ስለዚ እቲ ደብዳቤ እንታይ እዩ ዘመልክት? ክሳዕ መስቀል ሰላማዊ ሰልፊ ኣይትገብሩን እዩ። ናይ ፖለቲካ ውድባት ሪስፖንሲብሊቲ ዝመስለኒ ናትና ግደ ምፍላጥነት ግዜዊ ምምሕዳር ባህርቲ ስርዓት ናብ ዝሓለፉ 30 ዓመታት ናይ ባህርቲ ስርዓት ክንርኢ ከለና ናይ ተቃወምቲ ውድባት ተፈቂዱ ዝተካየደ ሰለማዊ ሰልፊ የለን። ከመይ ዝግበር ነይሩ እቶም ተቃወምቲ ውድባት ብፍላይ ከዓ ኣረና ኣፍልጦ ይገብር እሞ ሰለማዊ ሰልፊ ይገብር ኣለኹ ኢሉ ሽዑ እንታይ ይገብሩ ነይሮም? ሰብ ከይመፅእ በብከባቢኡ ፕሮፓጋንዳ ሰሪሖም መንገዲ ዓፂኦም ኣውሮማናት ዝተወሰኑ ሰባት ክወፁ ይገብሩ ነይሮም። ኣብዛ ናትና እውን ዝተፈለየ ነገር ኣይተፈጠረ። ስርዓት ባህርኡ ስለዘይቀየረ ሰላማዊ ሰልፊ ኣይተካይዱን ኢና ተባሂልና። ሰላማዊ ሰልፊ ተካይዱ ክበሃል ከሎ መሰልና ተጣሒዙ ኢና ኢልና ንሕና ሓድሽ ፖለቲካዊ ባህል ክፈጥር ንደሊ ኢና፣ ሰላማዊ ሰልፊ ክንገብር ንክእል ኢና። ስለዚ መሰልና እዩ ነይሩ ናትና ሕቶ ናይቲ ስርዓት መልሲ ኣይተካይዱን እዩ። በዚ መሰረት ኣይተስማዕማዕናን። ከይተስማዕማዕና ተሪፍና ሰላማዊ ሰልፊ ሰላማዊ መንገዲ ንገብር ምስ ፈተና ስርዓት ተራእዩ ዘይፈልጥ ሓይሊ ተጠቂሙ ብዙሕ ጉድኣት ኣብፂሑ ቅድሚ ይኹን ድሕሪ ሰላማዊ ሰልፊ መስሓቅ ዝኾኑ ፕሮፓጋንዳታት ተጠቂሙ ንኣብነት እዛ ዘልዕልካያ ንስኻ ብዛዕባ ቦምቢ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዘልዕላ ክሻው ለማዓንቲ ኣበይ ከምዘላ ይፍለጥ። እዛ ቦምቢ ፃዓነት ተባሃለት መኪና ኣበይ ከምዘላ ይፍለጥ። ገሊኦም ሕማራ ተበጊሳ ይብሉ ነይሮም ሓሊፋ ድያ ኣብ ትግራይ ውሽጢ ድያ ዘላ ኣይፍለጥን ናተረ ገምጋም ፕሮፓጋንዳ እዩ እዚ ክርዕድ ናብ ሰለማዊ ሰልፊ ከይመፅእ ፖለቲካዊ ድሕረ ባይታ እዩ ዘለዎ እዚ ናይ ሰለማዊ ሰልፊ ምክልካል ኢና ኢና ንኣምን። ድሕሪ ሰለማዊ ሰልፊ ብናይ ከተማ መቐለ ፖሊስ ኣዛዝ ዝተዋሃቡ መስሓቅ ዝኮኑ ናይ ኢትዮጵያ እቲ ልሙፅ ባንዴራ ሒዞም ዝበሃል እውን መስሓቅ እዩ መልሲ ይውናሉ እንዲና እንታይ ክብለካ ደለየ ፖለቲካዊ መልሲ እዩ ተዋሂብና ሕጋዊ ምስል ሓቲትና ፖለቲካዊ መልሲ እዮም እዮምና ኣብ ዝተፈላለዩ ኣካባታት ክካየድ ከሎ ሪኢካ እንትኾን ዓመፅ እዩ ተዋሂቡ ንሕና ሰላማዊ ሰልፊ ኢና ፀዊዕና ብሽም ግን ዓመፅ እናበሉ እዮም ፅውዕዎ ነይሮም። ስለዚ ሰላማዊ ሰልፊ ኢና ፀዊዕና እዚ ቀፃሉ እውን ተጠናኺሩ ክቅፅል እዩ ዝዓድ ሰላማዊ ሰልፊ ንምግላፅ እየ ታንኪ ዩ
ሕራይ ምምሕዳር ትክልል ኣንቲ ምውድባት ሙሉእ ኣፍልጦ ዘይተዋህበኩም ገና ዘይተመዝገኩም ብሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ምስ ምዃንኩም ተኣሳሲሩ እውን ኣብ ጎደና ሰልፊ ናይ ምግባር መሰል የብልኩምን ኣብ ኣዳራሻት ግን ክትእከቡ ትኽእሉ ኢኹም ካብ ዝብል እውን ተነቀፍቲ ይገብርኩም እሞ ዶክተር ደጀን ቀፅል
ይቀኒለይ ብሓፈሻት ሰላማዊ ሰልፊ ንምክልካል ሓደ ርሕቀትን ዝቀረቡ ምክንያታትን ኣዝኦም ብዙሓትን ኩሎም ዝገርሙ ዘስሕቁ እውን ገለገሊኦም እዮም ቶም ዝቀረቡ ምክንያታት ሓደ ትሕዚ ዝበልካዮ ምክንያት እዩ ሰላማዊ ሰልፊ ንምፅዋዕ ዘኽእል ሕጋዊ ቁመና የብልኩምን ዝብል እዚ ንመጎት ክፍቲ ዝኮነ ኣባህላ እዩ ውልቀሰብ እውን ሰልፊ ክፅውዕ ይኽእል እዩ ኣብ ጥዑይ ፖለቲካዊ ምህዳር ዘለዎን ዓድታት መሰሉ ንክሓትት ሕጋዊ ኮይኑ ሰልፊ ናይ ምፅዋዕ ተኣሽሙ ክገብር ይኽእል እዩ ኢልና ኢና ንኣምን። ቅድም ኢሉ ከምቲ ዝተባሃለ ዓረና ይፅውዕሞ ዝነበሩ ሰልፍታት ዝነበረ ልምዲ እዩ ዘሎ ሰልፊ ዝበሃል ጠቕሊልካ ከይሕሰብ ኣብ መቐለ ኣብ ትግራይ ተደልዩ ዝተገበረ ምክንያታት ዝተደርደሩ ምክንያታት እዮም። ቀደም ከምኡ ጌርካ ተደናግፅ ሞ ህዝቢ ሰልፊ ከይወፅእ ትገብሮ ሞ በብወር ቀበሊኡን በብገዝኡን እውን ብልምዓት ጉጅለ ቢልካ ከይወፅእ ትክልክል ሞ ኣብቲ ኣደባባይ ግን ዝተወሰኑ 15 ዝኮኑ ሰባት ክረአዩ ጌርካ ደጋፊ ዘይብሉ ንምምሳል ይፃዓር ነይሩ ከምኡ ይግበር ነይሩ ሎሚ እዚኣ ከምዘይትሰርሕ ስለ ዝረኣይዋ ፈፂሙ ሰልፊ እዚ ክግበረ ይብሉን ኢሎም ዝኸልከልዎ ክልከላ እዩ ነይሩ። ብዓመፅ ዝተተጎምሉ ምክንያት ግን ኣብዚ ዝፀዋዕናዮ ሰልፊ ፍፁም ሰላማዊ ዝኮነ ሰልፊ እዩ። ሱር በቆስ ለውጢ ኢና ንደሊ ሱር በቆስ ስርዓታዊ ለውጢ ኣብ ትግራይ ብሄራውያን ውድባት ኢናና ንብል ብሄራውያን ከም ምኳንና ድማ ብሄራዊ ሓልዮት ኣለና ብሄራዊ ሓልዮት እንተሃልዩና ኣብ ትግራይ እምኒ ምውርዋር ኣየድልየናን ጥይት ምትኮኳት ኣየድልየናን ፍፁም ሰላማዊ ክኸውን ኣለዎ ንብል እቶም ማሕበራዊ ኢኮኖምያዊ ባህላዊ ዝኣመሳሰሉ ድኽመታትና ድስካለታትና ንክንፈትሕ ናይ ፖሊሲ ኣንፈት ናይ ካሪክለም ወይ ስርዓተ ትምህርቲ ምቕራፅ የድልዮም እዩ። ንዕኦም ከምኡ ክትገብር ትኮንካ ግን ብኣውርኡ እቲ ፖለቲካዊ ስርዓት ካካ ክትቅይሮ ዘለካ ካብስር መሰረቱ ትቅይሮ ዘለካ እዚ ንክቅየር ሓሳባትካ ፍፁም ሰላማዊ ብዝኮነ መንገዲ ብፖለቲካዊ ቃልሲ ኣብ ኣደባባይ ይኹን ኣብ ኣዳራሽ ኣብ ሚድያ ይኹን ኣብ ዝኮነ ሰላማዊ ብዝኮነ መንገዲ ቃልሲ ኣካይድካ ለውጢ ክተምፅእ ዘኽእል ከይዲ ኢና ንሕና መሪፅናን ፀዊዕናን። ግን ዝገጠመና ኦቨር ዝኮነ ስጉምቲ እዩ ብጣዕሚ ጭካነ ዝተመልኦ ስጉምቲ ስለዝተወሰደ ንሕና ብኡ ልክዕ ሕርቃን ክንገብር ናብ ዓመት ክንቀየር ስለዘይደለና ኢና ሰልፊ ተደብዲብና ተወቂዕና ተኣሲርና ጥራሕ ክቋረፅ ዝኽኣለሉ ምክንያት ማለት እዩ።
ሃራይ እዚ ሰልፊ ዝፀውማዕኹምዎ ንስኻትኩም ሓላፊ ፀጥታት ግዜዊ ምምሕዳር ፍስሓ ኪዳኑ ማንጁስ ስርውን በቀሲ ኢልኩም ኣርእስቲ ወይ ከዓ ቴማ ጭብጢ መሃብኩም ንሓደጋ ከም ዘቃልዐኩም ብዘምስል መንግስቲ ንምዕላው ዕግርግር ንምፍጣር ንፀላእ እውን ዘቃልዕ ተግባር ክብሉ ኮኒኖምኩም ኣለው። ኪዳነ ርእቶ ክትበና ትፈሊካ
እወ ያው እቲ ከምቲ ዝተባሃለ ንሕና ዝፀዋዕናዮ ፍፁም ሰላማዊ ሰልፊ ናፀውዕና ኩናት ኣይኮና ፀውዕና ህዝብና ሰላማዊ ዝኮነ መንገዲ ሓሳባቱ ከስምዕ መንግስቲ እውን እቲ ናይ ህዝቢ ሕቶ ክምልስ ጉቡእ ጠመተ ክህብ ፍፁማዊ ዝኮነ ምትዕርራይ ክግበር ኣብ ኩሉ ፖለቲካዊ ኣብ ኢኮኖምያዊ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳይ ናፀውዕና መሰረታዊ ለውጢ ናፀውዕና ወይ ከዓ ስር በቆስ ለውጢ ናፀውዕና። እዚ እቶም ናይ ፀጥታን ናይ ሰላምን ሓላፊ ዓመፅ ኢሎም እዮም ፀዊዖሞ ሰላማዊ ሰልፊ ና ዝፀዋዕናዮም ስም ዓመፅ ኢሎሞ እዚ ቃል እዚ መብዛሕትኡ ናይ ኮሚኒስት ኣተሓሳስባ ቃል እዩ ናይ ዜሮ ድምር ፖለቲካ ዘሰጉሙ ወይ ፍፁም ደጋፊ ወይ ከዓ ፍፁም ፀላኢ ኣብ ማእኸል ካሊእ ኣማራፂ የለን። ስለዚ ካብ ናቶም ዝተፈለየ ሓሳብ ንምስማዕ ድልውነት ከም ዘይብሎም ውግንናኦም ከዓ ንሓደ ውድብ ከም ዝኮነ ነቲ ውድብ ንሱ ዝኮነ ሕቶ ዘልዕል ንሕር ኮይኑ ምስ ፀላእ ዝሓብር እዩ ካብ ሕጊ ወፃእ ዝሰርሕ እዩ ዝተፈላለዩ ከምኡከም ኢልካ ዝተፈላለዩ ፀለማታት ሂብካ እቲ ኣማራፂ ሓሳብ ከይስማዕ ምዕፋን እዩ። ብዕልፍ ሓሊፎም እውን በቲ ክልተ ገፅ ደብዳቤ ከምዝረኣናዮ ብደብዳቤ ዝፍለጥዎ ብናይ ዜሮ ናይ ወገን ክሳራ ንሕና ዘይወገን ናይ ፀጥታ ሓይሊ ወገን ገይሮም ንሕና ዘይተጋሩ ገይሮም መሰል ከይብልና ብላይ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ ጥንቃቐ ዘሎ እቲ ሰራዊት ጉዳት ከይወፅሕ እምበረ ዋና ግን ጥንቃቐ ከይግበር ብዘይሮ ክሳራ ዝብል እዮም ኣውሪዶም እዚ ንባዕሎም እውን ዋጋ ከፊሎም ብልዮም ኣብ ልዕሊኦም ዝነበረ ክብሪ ብዙሕ ሰብ ቀኒስ እዩ ተቃሊዖም እዮም ንትግራይ ደኽ እዩ ትውግንናኦም።
እትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ መንጎ መራሕትን ተወከልትን ሰለስተ ተቃውምቲ ውድባት ትግራይ ኣቶ ኪዳነ ኣመነ ካብ ውድብ ባይቶና፣ ዶክተር ደጀን መዝገቦ ካብ ውድብ ናፅነት ትግራይ ከምኡ ውን ኣቶ ሃያሉ ጎደፋይ ካብ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ዝተገብረ ዘተይኹም ትከታተሉ ዘለኹም ሰማዕትና ሓዳሚ በትረ ስልጣን እዩ። ሕዚ ናብኩም መልሰኩም።
ኣይ ሰለጠና ጠፊኡ እንዳው ኪዳነ ሓያሉ ንካደ ምሳና ሕራይ ናባኻ ሞ ክመፅእ ገለ ሰባት መቸም መዘራርቢ እንዲ ኮይኑ ግዜ መረፅኩምን እዋኑ ኣይኮነን ቲህዝብን ትኽልልን ኩነታትን ዝጠልቦ ካሊእ ንስኻትኩም ግን ዘተኮርኩም ካሊእ እዩ ከምኡ ዓይነት ምፍጣጥው ናይ መድለየን ነይሩ ከምኡ ዓይነት ርፅሙ ናይ መድለየን ነይሩ ዝብሉ የዋ ዝመስሉ ግን ቁም ነገር ዘለዎም ነጥብታት እዩ ዝረብ እዩ እሞ እዞም ከምዚ ዝብሉ እንታይ መበልካ እዮም
ብዙሕ ግዜ ትግራይ እንታይ ኣሎ መሲልካ መሰለስ ናብ ድርድር እዩ ዝቐርብ በቃ እቲ መንግስቲ ኣይፈቅድን ኣይትሓልፍዋን ገለ ይብል እሞ በቃ ሽምግልና ይልኣኹ ማለት እዩ ሽምግልና ክለካ ንከልዎ ከ ሰብ በብስምዒቱ ይገለፅ በቃ እታ ግደፉ ዶ ኮይኑዋዳ ገለመለ ገለመለ ዝብል ሓሳብ ይመፅእ መሰል እኮ እዩ መሰለስ ናብ ጠረጴዛ ይመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና መሰሊ ኢና ሓቲትና ንኡ ስለዘየተኣናገዱ እዩ እቱ ድሕረ ሰላማዊ ሰልፊ ዝበፅሖም ናይ ሚድያ ናይ ፖለቲካ ናይ ዲፕሎማሲ ክሳራ ዘጋጠመ ማለት እዩ ቅድም ኢልካ እውን ብዛዕባ እቶም ናይ ሓለፍቲ ጉዳያት ተልዕሊ ይሰምዐ ነይረ ሕዚ ኣነ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ እዩ ዘሎ ኢለ የዛ መሰረታዊ ነጥብቱ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ከዓ ገሊኡ ሓሳብ ሕጊ ፍትሒ ዴሞክራሲ ዘስፍን ገሊኡ ሓሳብ ሕጊ ከይህሉ ትካላት ከይህልዋ ዴሞክራሲ ከይህሉ ብጉልበትን ብሓይሊ ዝምራሕ ዓዲ ዝደሊ እዩ እዞም ሓሳብ እዚኦም ክተዕረኩ ይኹን ስለዚ ጳጉሜን ክልተ ዘጋጠመ ዴሞክራሲ ክተኽሉ ዝደልዩ ልዕና ሓጊ ክተኽሉ ዝደልዩ ፍትሒ ክተኽሉ ዝደልዩ ፖለቲካዊ ውድባትን ብጉልበትን ብሓይልን ክፅየ ዝብል ሓይል እዩ ስርዓትን እዮም ገጢሞም ኢሉ የዛምንኣን ስለዚ እዚ ከምዝበለ ነገር ኣብ ትግራይ ሕዚ ኣብ መንጎና መትፍላን ከይህሉ ሽግር ከይፍጠር ዝሓስብ ሰብ ዝደሊ ሰብ እንተሃልዩ ነቲ ስርዓት ሕጊ ከኽብር ይፀቅጡ ክገብር ዘሎ ንሳና ይክኸውን ዘሎ ወይ ዘኣምንኣን ተዘይኮይኑ ሕጊ እውን እናተጣሓሰ ብጉልበት ንበትሪ እውን ሰብ እናተወቕዐ በዛ ከምን ቀፅል ዝበሃል ኣይቲ ሓደገኛ እዩ ከም ተጋሩ ዴሞክራሲ ፍትሒ ቀዲምና ኢና ክናንፅ ዝነበረና ሕዚ ጀኖሳይድ ይበፅሕና ከምዚ ካብዚ ብላዕሊ ትምህርቲ የለን ስለዚ ሓባድ ሕርፂ ብሓባ ዝበሃል ነገር የለን ብስሩ ትግራይ ሰብ ብጥሜት እዩ ዝመውት ተመዛበቲ ናብ ቦታም ኣይተመለሱን መሬትና ኣይተመለሰን መንግስቲ ዝፍጠር ዘሎ ነገር ባዕሎም ዝምስክርዎ ዘሎ ነገር ብጣዕሚ ሓደገኛ ሓያል ናይ ፀጥታ ሽግር ኣለ ትግራይ ኣብ ፖለቲካ ውድባት ኮ ተንፈጥሮና ኮ እዩ ኮ ፅቡቅ ተዝኸውን ትግራይ እውን ዘሐሸ ፅቡቅ እየ ሒዘ ዝመፅእ ዝብል ኮ እዩ ዝብል ፖለቲካ ውድ ንሕና ግን ኣጋጢምና ዘሎ ነገር ንውር ይኮነን ስለዚ ከም ፖለቲካ ውድባት ሱቅ ምባልማ ኣይካል ወይ ክንገድፎ ኢና ዘለና
ቅድም ቀዳድም ካብ መንጎ ሰለስተኹም ወይ ሰለስተኹም ዝተኣሰርኩምሉ ወይ ከዓ መጥቃዕቲ ዘጋጠመኩም ኩነታት ነይሩ ዶ
እወ
መን ተኣሲሩ ወይ ከዓ መን መጥቃዕቲ ኣጋጢምዎ
ሰለስተና ኪዳነ ሃያሉ ኣነ ራብዓይ ክሮም እውን ኣሎ ክሮም በርሀ ኣብቲ ድሮ እቱ ሰላማዊ ሰልፊ ሰላማዊ ሰልፊ ቋቂመን ክልተ እዩ ነይሩ ኣብ ቋቂመን ሓደ ጀሚሩ ግን ወረቀት እናበተና እንዳሃለና ብብሮሸር ነይሩ በራርፅስ እንዳበተና ሙሉእ መዓልቲ ይከታተሉና እዮም ነሮም ፖላዊስ ብፓትሮል ብሞተርሳይክል ኣቢሎም ይከታተሉና ነይሮም ንርባዕትና ሒዞምና ሽዑ ድርድር ይግበርሎ እንዳተባሃለ ኣብ ቀዳማይ ወያነ ፖሊስ ጣብያ ኢና ነርና ክሻዕ ዝጥልምት ኮፍ ኢልና ፀኒሕናብኡ ምስ ፀልመተ ግን ናበይ ምኳና ከይተነገረና ናበይና ዝገርመካ እዚ ኣብቲ ዝኸድናዮ ቦታ ድሓር ክንፈልጡ ከለና ባዶ ሽዱሽተ ዝበሃል ቦታ እዩ ኣብኡ ዝፀንሑና ኣባላት ፖሊስ ንግላፁ ብዝከብድ ብዘፀግም ነድሪ ሕርቃን ጭካነ እዮም ተቐቢሎምና ኣከላቢቶምና ገላቲዖምና ቦክስ እውን ወቂዖምና ኪዳነ ብጣዕሚ ተወቂዑ እዩ ክብሮም ተወቂዑ እዩ ኣነን ሃያሉን እውን ኣዳፊኦምና ኣንገላቲዖም ኣንገላቲዖም ስ 30-20 ዝኮን ፖሊስ ብሓደ ግዜ ብምሉእ እዩ ብሓደ ግዜ ብቦክሲ ብበትሪ ዝወርደልካ ሓደ ፖሊስ እንተዋዕካ ኩሎም ሓደ ግዜ እዮም ዝዘንቡ ከምኡ ዓይነት ውቅዒት እዮም ወቂዖምና ኣብ ውሽጢ ምስኣተና ድማ እቲ ዝኣተናዮ ክላስ መንፀፈ ይብሉን ክትሸነሉ ዝተዳለዉ ድዮም ዋላ ኡ ዝተደርበዩ ሽንቲ ዝተሸነሎም ናይ ብተለምዶ ሃይላንድ ተባሂሎም ዝፅውዑ ላስቲካት ነይሮም መዓት እሱ ጥራሕ እዩ ዘለዎ ክላስ ዝኣተና እዩ ምንመ ይብሉ። ስለዚ ኣብ ስሚንቶ ኢና ደቂትና ሓዲርና ቤተሰብ ክሓትት ኣይከኣለን ኣብ ዘለና የውን ኣይፈልጥን ፅባሒት እውን እንተኾነ ናብ ቤተሰብ ክንድውል መንፀፍ ክመፀና ክቦርሳ ክመፀና ኢልና ኣይፍቀድን ተባሂልና ባኒ ሂቦምና ጥራሕ ሙሉእ መዓልቲ መውዓሊ ንጉሆ ሽዱሽተ ባኒ ሂቡካ ሰና ብላዕ ክትውዕል እዩ ኮቦርታ ዘይብልና መንፀፍ ዘይብልና ሰለስተ መዓልቲ ፀኒሕና ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ እዮ ኣብ ዘለናዮ ተፈሊጡ ሰብ ፍራሽ ዝመስል መንፀፍ ዝመስል ኮቦርታ እውን ኣምፂልና ምግቢ እውን ከምፀልና ዝከኣለ
ኣያሉ ኣፅር
ያው ቶም ደጀን ዝገለፆም ከም ዘለዉ ኮይኖም ኣቐዲመ ውን ዝዛረቦ ዝነበርኩ ምዙ ስርዓ እዚ ኣፈላለዩና ትግራይ እንታይ ንገራ እዩ ሕዚ እንታይ ንገራ ዝብል ኣፈላለ ብተግባር ኢና ርኢና ኢናና ካብ ሓሙስ ካብ ረቡዕ ጀሚርና ካብ ጳጉሜን ሓደ ጀሚርና ኢና እንታይ ንገራ ዝብል ገዚፍ ኣፈላለዩ ከም ዘሎ ኣቐዲሙ ብፆትና ኪዳና ምነን ተስፋ ሚካኤልን ኣብ ሓድነት ዝበሃል ክፍለ ከተማ ተኣሲሮም ንዖም ንእልሽ ነርና ኣካል ተኣለሻ ናብ ቀዳማይ ወያነ ፖሊስ ቤፅሕፈት ምስከድና ተኣዛዚ የማነ ኪዳነ ማርያም ዝበሃል ንደለኩም ኢና ነርና እተው ኢሉና ደብዳቤ የለን ኮ ናይ ቤት ፍርድ ደብዳቤ የለን ናይ መፅዋዕታ ደብዳቤ የለን እተው ኢሉና ኣትና ያው ብሓይሊ ብጉልበት ስለዝኣምን ስርዓትና ኣብኡን ሰኣተና ብክንደይ መከራ ካብቱ ቤት ማእሰርቲ ወፂና ድሓር ንብፆትና ስራሕቲ ንሓግዝ ኢልና ብሮሸራት ሒዝና ኣብዛ ከተማ ምንቅስቃስ እናሃለና ተራእዩ ዘይፈለጥ ሓይሊ ከቢብልና መዓት ፀገም ተፈጢሩ መዓት ችግር ተፈጢሩ ንሕና መንፈስና ጠንካራ ሞራልና ጠንካራ ከምዝነበረ ኣብቶም ዝነበሩ ቦታታት ክገልፅ ርኢና እዩ ብፅባሒቱ ዝኮነ ንሕና እውን ተኣሲርና ኣባላትና እውን ተኣሲርና ዝርአናዮ ምውቃዕ ምንክልባል ናብ ፀልማት ምእታው ሰብ ካሓተካ ምግባር ውሕስና ምክልካል እዚኦምን ሓደ ሰብ ስቃ እዮም ማለት ትግራይ ስቃይ ዓዲ ክትገብሮ እዩ ድሌትካ ማለት ንሕና ካብዚ ክነውፅ እዩ ድሌትና እዚኦም ብምሉኦም እዮም ተገይሮም ንሕና ኣብ ቤት ማእሰር ክናሃለና ማለት ዋላ ብውልቀ
ራይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ምዝራብ ይከኣል ድዩ ዝምልከቶ ኣካል እውን ክንሓትት ኢና ሰበስልጣን ማለት ናይቲ ክልል ሰለስተኹም ዘጋጥመኩም ነጊርኩምን ኣለኹም ካብ መንጎ ሽ ምጥቃስ ኳየድልን ግን ካብ ውድብ ናፅነት ትግራይን ካብ ሳልሳይ ወያነን ነቲ ህዝቢ ኣሳጢሖም ወይ ከዓ ነቲ መንእሰይ ኣሳጢሖም ንድሓር ማለት ከምዝተሓብኡን ካብቲ ጥቃዓት ነፍሶም ከም ዘድሐኑን ዝፈለጡ ሰባት ኣለው ተርእዮ እዚ ሰፊሕ ድየ ኮነን ኣይፈለጥኩን እሞ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ በፂሕኩም ዶ ነይሩ ወይስ ካባይ ገና ትሰምዕዎ ኣለኹም ዶክተር ደጀን
ሃይ ሰማዕኹን ግን ከዓ ንድሕር ካብ መራርሓ እንተኮይኑ ዝፍለጥ ገለ ማለት ተተኽኢሉ ክነውግዕ ንክእል ኢና ከምኡ ኣይነበረን ስር እውን ሕዚ ዝሰምዕ ኣለኹ ንመጀመርያ እዩ
ተሃያሉ
እዚ ጌጋ እዩ ዝመስለኒ ንሕና ኣብ ፖለቲካ ውድእውን ከም ኪዳን እውን ድሕሪ ሰልፊ ናብ ግምገማ እቲና ኢና ከምዝበለ ነገር የለን ስራሖም እናወገኑላሃለ ገሊኦም ተኣሲሮም ገሊኦም ከዓ ዘይተኣፈሩሉ ዘይተኣፈሩ ከዓ ስራሕ ስለዝኣብና እዩ ኣብ ቢሮ ስለዝነበሩ ገሊኦም ከዓ እንታይ ይኸውን ኣሎ ረኣዩ ዝበልናዮምን ኣለው ስለዚ ብሓሶት እዩ እንታይ ኣልዩ ከዓ ክዝርዝሩና ክእሉ እዮም ክነግሩና ይክእሉ እዮም እገለ ዝበሃል ሰብ ይቅረብ
ፅቡቅ ኣብ መቐለ ዘለኹም ዝሓበሬታ እዚ ዝሃብኩምና ኣያሉን ደጀንን ክትረኽብዎም ትኽእሉ ኢኹም ብሚድያ ሽም ጥቃስ ግን ክቡእ ኣይመሰለኒን እሞ ንድሕነቶም እውን ክንብል ከምኡ ስለ ዝደለዩ ግን ይሰምዑና ስለ ዘለዉ ምስ ክልቲኹም ካብ ክልቲኹም ውድባት እዮም ዝገርም ነገር ድማ ተዝተሃበና ሽም ስለዚ ክዛረብኹም ይኽእሉ እዮም ኣራይ ኪዳነኸ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘጋጠመካስ ክግለፀለይ
ፅቡቅ የቀኒለይ ያው ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ካብ ኣተሓዛና ጀሚሩ እዩ ነይሩ እቲ ፀገም ሰዓት ሓሙሽተ ናይ ለይቲ ባዶ ሽድሽተ ናብ ዝበሃል ዘይሕጋዊ እስር ቤት ቤት ፍርዲ ዘይፈልጦ ናብኡ ወሲዶምና ሰዓት ሓሙሽተ ከባቢ ብግምት ፍሉይ ሓይሊ ዝበሃሉ ካብ ፒዲኤስ ዝተውፃፅኡ ናይ ፖሊስ ክዳን እውን ዘይተኸደሉ ንሳቶም እዮም ሒዞምና ከይዶም ፖሊስ ንኣቶም ይዎም ንሳቶም ክፍትሽና ሞኪሮም ክፍትሽና ከለዉ ስነስርዓት ዘይብሉ ሕዘው እዚ ንክዛረቡ ዝከብድ ዘሰክፍ ኣፈታትሻ ፈትሾምና እንደገና ዘራርቦኦም እውን ናይ ምትንኳይ ባህሪ ነይርዎ ካብ ቀፂሎም ናብ መውቋዕታት እዮም ንኣይ ናይ 30 ዝኮነ እዳው እሱ ነተይ ዓለ እዩ ብፍላይ ኣብ ርእሰይ ማለት እዩ ና ክሳደይ ከንቀሳቅሶ እውን ትሸጊረ ቀኒአ ምግቢ ክምገብ ትሸጊረ ቀኒአ ክሓይቕ ብፍላይ ባኒ ገለመለኩ ከምከሎ ብጎኒ ክድቅስ እውን ተሸጊረ ቀኒአ ማለት እዩ ካልኦት ፀተይ እውን ክብሮም እውን ተወቀ እዩ ብድሕሪኡ ናብ መብራህቲ ናብ ዘይብሉ እስር ቤት እትዮምና እቲ ገዛ መፀፍ የብሉ ካልእ የብሉ ስሚንቶ እዩ ኣብ ስሚንቶ ኣብኡ ሓዲርና ማለት እዩ ኣብ ብጎና ክንድቅስ እውን ከቢድ እዩ ደው ክትብል ንሙሉእ ለይቲ እውን ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ቁሪ እዩ ኣብዛ ሓሊኢና ሓዲርና እንተይ ደቀስና ሓዲርና እታ ካልይቲ መዓልቲ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ተረንሸዋ ዝመስል ረቂቕ መንጠፍ ሂቦምና ማለት እዩ بتحري دحر سلسة ما عالتي وسببون كتيقنا زي فقدوا سرويات زي نبارة خناتات تحافشا زي مثل نيرو
أبيت فردي قريبكم دو كتفتحوا خلقهم استزر عربكم لو استسمع معكم لو على رو يسولكم وصوكم تفعلكم
هايكون أبحر توصنا ما عالتي أبيت فردوسي دمنا تحار بوليس كسي أمبيبو كسي من سنبابة تدانيا نعناون حاتيتو وبوليسون حاتيتو بوليس دولو ناي حبري ويانا خلعلو بعامس منجست خلوتو خلق أساس رغي ويوم داي حقاوي سلفي كاكايدو إلو خسام بيبولنا أو نحنا عامل ليسنا أو دانيا زديري هابو ناي عامس ملكت عيرا أخون يلن بوليس كو مقتولي تغلن إلو أو بناصر ترى أربعة معالتي أو زي سحري لنيرو بوليس ناصر ترى أربعة معالتي ذات إنح مغنيات يولون أو دقو خينام قدام قاتل اللهم كيز تليكوا كيف تنتم تقاش عنو ريالو أو ذيكا حق من قصة ومسلم نات أخوة اللهم إلو أنه بوحس بعصر تشيح معالتي أو دقو خينام كيزو ميكاتل إلو بيت فردي دانيا
بهل في بارتي عاسيمبا نحق نات حسكا حق تخبر أي تغيقلن كم زبالكم أمو أبتسلفون كساتف فقادني هم زي كون عابريت علىني نصغى حق من قصة مثلا أيو حسنا يعجلن ولا العجل فلا زي تفقد لكم بمسرة تونتات يلوم تزرارينا لينعجل زناي بارت عسيم بمجلسن ناتكار إتون سكنة أطرلي
أنا زول كذا له أنا زول كتر هذا كونس دنيا بتفردي قدامي ويانون زول صنايو لا عسيم بقول داي أنا يحقون تحسات الله زولا جيجاي نحقاونا تحسات يلهم بيت فردون دي الرقاقي سوي نحن عاون مثلنا مهانو بمثلنا حمدين واغن بيت فردون اقنايو بيت فردون الرقاقي سلنايو مسانا تسمع ميو نأمن اللينا حقاو ايو كننكاس اصنايلو لحار نمتها كم تقلبت اخالي ايتو قداي نحقاونا تساقم جن يلهم يخو لكا تتره
حتى اما ناي منش زرقاو كوو مسارت غير قحتكم ناي تقاومو دمسي زي سمع اللو ايكونن كنتا تقراي لومي جزي مرسو تباهيلكم أي نحن قوم نقبر زلنا تقوم تبارتتات أو تقرأي كم زلنا نهزبون كنقلق سلان دالي هلا ونعون كنرقا سلان دالي إيو واقع خفل إيو قن قدن كنزارب ألنا نهالنا زغل قيقاتات الناتفات سما سويل كامر أي قبو خوين سلا زي تسمعنا أيو واقع خمزة خفل قن نفلتنا زبل مالسي كم زهابكم نقيرو من اللو نزقال من السزي عبزدانو اللوان روي تهابلو دكتور لجان قصر
باي بداي لاولت وين كم كي دانو نبرنا سبات كم يلو زوغا انا مو بقولك انت فلطونا انت لا نحن رغاغت نحن غورينا ولا كلي يكون زبلنا لو زول كله ويت كونتكستو كنصر انت بس من توقع وقعيو خنقارنا لو نفلطو بمتاي كونتكست ترديها تزنبر ملخصين شبطو تنفلطو انت كاو وقتا قلت وزو بحال زلو يلن انا كمو عيفلتن هنا أسمع لك مزيئة تحيزاتها أسمت إذا لعنتو ونزل عالكا يا سلازو خونات فيل عالكوا خالف زيدا لقل جيزو يكونن بها الزرباي جيزو يكونن زبل والحزي بوغني كأبولو زخئل حساب يكونن قدم يدو حسابات كنقرب كلنا جيزو يكونن إننا توحالنا إننا أونا نحنا دما نتفعل لنا أيلنا ندأونا سوقبالو جيزو يكونن تايفليت وكم إننا توحالنا جيزو يكونن بزبل بزخوا غخفين لنا عبد حلو في ثلاثة عامتها كونسلت شغل من كلنا خل المجلس معكم على حزو دحانيلنا جيزو يكون نزيد من تايتا فيلنا بزح تبهيلو يابل علينا بس اقاقر منجس خل الكلنا اي جيزو ان تبهيلو سلت عندكم دولكم حزة تبهيلو بزح تبهيلنا هنا ابل علينا بزح تبهيلو تنويرنا كتسيلنا ون دحاتتنا يوم نتأفأل لنا إلنا نأونا نحشش لنا إلنا علامنا عقمنا دالنا جيزو يكون انداتو حالوماتيو اي نقبلو حاجه دما سلام اوصل في المقدار جزء يكون نزل اي نقبل جزء يكون لنا انت خوينا تكون سمو جزء يكون ذبحال لن الا بزهز لك الله سبيريت ملسي منا نقول نخيلنا بسم الله حسبات جزء يكون زولنا ملسي منا نقول نخيلنا ولا هزله تقرا واقع نخفله نحنا انت الله خلنا بحالكم ودبات ولا واقع خلنا نسلكم دورينا زبلنا يو اكل قل فيت لفيت مطيو يقتل بدحريت كوين كاز ورور انا خطله يكون يمتى أمو نماغوت موجود نحو خندق بقى أوز حساب زي
هيالو رئيس أختبالو تخلي
كلتين بترا يكبتا عنتو هذا العنكيان هذا زي ما تحسن كلتين بدفوني المتين إنيوه بدحرت يوم كم زي لهم دبو هالزولو مثلا قرارو دخولو خندن رغاقر خندقين داو نمتا
تمرد كم يزو سلاو
ودباوي تكالاوي مرقتين ايكونا نمالي
سبو سلازي سلازي سامعنا مرقت اينا تكبون كسامعنا يوم كسامعنا هون كنقرومينا بدونا بتأمنا تقول لهم الرحمنا كملنا هيا الوابذة أنا تمزي عريت ولا كا
ኣብዚ እንታይ መሲልካ ገፅ ንገፅ ተራሂብካ ብትከራኸር ጭብቲ እዚዩ ዝሓሳበለኒ ኢሉ ዝማጎተካ ሰብ ፅቡቅ ነይሩ። ሕዞም ሰባት እዚኦም ተሓዊኦም እዮም ምሳና ዝማጎቱ ዘለዉ ኣይ ቲንክ ብዙሕ ከም ሓሳብ ዝጠቀመ ይመስለኒ። ፊት ንፊት ገፅ ንገፅ ኢና ክንገጥም ዘለን ዮምፅኡ ክንዘራረብ ጭብጢ እንተሃልይዎም ከም ፖለቲካ ውድባት ኣባላትና ይኹን ከም ኪዳን ዝሓዝናዮ መርገፂ ግን ህዝብና ኣብ መከራ እዩ ዘሎ ክነድሕኖ ኣለና። ከም ፖለቲካ ውድባት ወይ ፖለቲካ ክንሰርሕ ኣለና ወይ ክነግልስ ኣለና ወይ ህዝብና ክነድሕኖ ኣለና ወይ ከዓ ከም ተራ ዜጋታት ኮፊና ክንርእየለን ዝብል መርገፂ ወሲድና ኢና ንሰርሕ ዘለና። ካብዚ ወፃኢ ሓቂ ኣለኒ ዝብል ተሃልዩ ኣይ ቲንክ ቢሮና ክፉት እዩ፣ ስልክና ክፉት እዩ፣ መፂኦም ከዛርቡና ይኽእሉ እዮም፣ ክድቡልና ይኽእሉ እዮም። ድልዋት ኢና ግን ከረጋግፀልካ ዝደሊ ፈፂሙ ሓሰብ
ሰለስትኹም ሃያሉ ደጀንን ኪዳነን ክብረት ያበለይ
ኣነ እውን የመስግን በተ ን
ኣብዚ ቀረባ እዋን መደረ ዘስምዑ ፕሬዚዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ነቲ ነዊሕ ትፅቢ ዝተገብረሉ ምንጋር መርድእ ንቤተሰብ ከም ዝጅምርን ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ብሄራዊ ስነ ስርዓት ሓዘን ከም ዝህሉን ጠቒሶም እዮም። ንሶም ትማል ሓሙስ ብሄራዊ ሓዘን ንምእዋጅ ምድላው ይግበር ኣሎ፣ ህዝቢ ትግራይ ህልውንኡ ንምርግጋፅ ኣብ ዘካየዶ መኸተ ህይወቶም ዝኸፈሉ ብኣሽሓት ንዝቁፀሩ ንምዝካር ንኽብሮም ብዝምጥን መንገዲ ዝመፅእ ሰሙን ብሄራዊ ሓዘን ክእወጅ እዩ ከም ዝበሉ ዝዝከር እዩ። ተቃወምቲ ፓርቲታት ትግራይ ብወገኖም ነቲ ኣገባብ ምንጋር መርድእ ይነቕፉ። ብዘይካዚ ብሕልፊ ባይቶና ውድብ ሳልሳይ ወያነን ናፅነት ትግራይን ስርዓት ሕወሓት እናበሉ ንዝገልፅዎ ስርዓተ ምሕደር ፈሪሱ ብሓድሽ ንሳቶም ሱር በቆስ ዝበልዎ ለውጢ ክተኣታትዉ ድሌቶም እዩ። ዝሓለፈ ሰሙን ድሕሪ ዘሳለጦ ኣኼባ መግለፂ ዘውፅአ ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ብወገኑ ህወሓትን ኣመራርሑኡን ኣብ ውሽጢ ዝነበረ መሰረታዊ ናይ ኣመራርሓ ጉድለትን እዚ ዘስዓቡ ሓደጋን ገምጊሙን ፈቲሹን ኣብ መርድዳ ከም ዝበፅሐን ጀሚርዎ ዘሎ ውሽጣዊ ኩነታቱ ናይ ምፍታሽን ሓድነቱ ናይ ምጥንኻርን ስራሕቱ ብምቕፃል ኣብ መስመራቱ ፕሮግራማቱ ገምጋም ብሄራዊ መኸተን ቀጻሊ ኣንፈት ሰላማዊ ቃልስን ፈቲሹ ህወሓት ንመድረኻዊ ተልእኽኡ ንኸብቅዕ ዘኽእል ምትዕርራይ ክገብር ወሲድሎ ከም ዝበለ ዝዝከር እዩ። ነቲ ኣብ መቐለ ክካየድ መደብ ተታሒዙሉ ዝነበረን ዝበርዓነን ሰልፊ ተቃውሞ ብዝምልከት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ ፈቓድ ምሕታትን ዘይምሕታትን ዝበሃል ኣይኮነን። ኣብ ክንዱ እቲ ሰልፊ ክካየድ ዝተመረፀሉ ግዜ በዓላት ከም ዝኾነን ኣብ ሕምብርቲ መቐለ ኣብ ዘሎ ኣደባባይ ንክካየድ ምድላዮም ንምንቅስቓስታ ከተማ ዝዓግቶን ሰለስተ መዓልታት ኢልካ ሰልፊ ምፅዋዕ ካብ ቅቡልነት ወፀኢ ከም ዝኾነን ጠቒሱ እዩ። ካብ ቢሮ ቺፍ ሰክረታርያት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ካብ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን እቲ ክልልን ቃለ ምልልስ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰለጠን። ሓላፊ ቺፍ ሰክራቴርያት እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣቶ ኣማናኤል ኣሰፋ ቃለ ምልልስ ንክህቡና ቃል ኣትዮምልና ነይሮም። እንተኾነ ክሳብ ሎሚ ኣይሰለጥን ዘሎ ምስ ረኸብና ክነቕርበልኩም ኢና። ሎሚ ግን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ዓቃቢ ሕጊ መቐለ ኣቶ ኣዲሱ ገብረስላሴ ብዛዕባ እቲ ኣብ ጳጉሜ ክልተ ዝተኻየደን ዝፈሸለን ሰልፊ ተቃውሞ ኣመልኪቶም ሂቦምዎ ዝነበሩ ቃለ ምልልስ ክነስምዐኩም ኢና።
ውድባት ፖለቲካ ሰልፍታት ፀዊዖም ነይሮም ዝተፈላለዩ ፀገማት ኣጋጢሙና ተኣሲርና ዝብል ክስታት የልዓል ኣለዉ። እዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ኢኹም ትከታተልዎ ኣለኹም?
ሰላማዊ ሰልፊ ምክያድ ሕጊ መንግስታዊ ይመስል እዩ። ስለዚ ብተኣዋይ ተርእና ይውናይ ሕጊ መንግስታዊ መስል እዩ። እዚ ሓሳብካ ክገልፅ ዝኽእል ሓሳብካ ብነፃ ናይ ምግላፅ ሕጊ መንግስታዊ መስል እዩ። ብሃገር ደረጃ ብክል ደረጃ ውን ተርእናዮ ኣፋፅምኡ ከመይ ይፍፀም ብመን ይፍፀም እንታይ ክግበር ይኽእል ዝብል ብልኡኹ ናይ መንግስቲ ኣሎ። ሰላማዊ ሰልፊ ፍሉጦ ኢኻት ኣፍልጦ ምስ ተዋሃበ ድማ ናይ ፀጥታ ሓለዋ የልዮ እቲ ከተማ ናይ ግድን ሰላማዊ ሰልፊ ክተካየድ ከለካ እንታይ የልየካ ተፍልጥ ፍቓድ እውን የተሓቲ ግን ኣፍልጥ እዩ ዝብል ሕጊ ምስ ኣፍለጥካዮ ግን ከተማ ምሕዳር መሓውሮ ዋዲዶ ሓለዋ ናይ ምግባር ግቡእ ኣለዎ። ስለዚ ክል እዚ ፍቓድ መሃብ ዘይመሃብ ዲፔንድ ይገብር ዜሮ ዜሮ ግን ምስ ቤት ፅሕፈት ዓቃ ሕጊ ክትሓዝ ዝኽእልታ እዩ። ኣብ ቁፅር ምስ ውዓልካዮ ሰብ ቁፅር ምስ ውዓለ ብፖሊስ ኣቢሉ ቁፅር ዝውዕሉ ኣካላት ኣለው። ዞም ቁፅር ውዒሎም ዘለዉ ኣካላት ግን ብሕግን ስርዓት ገበን ፈፂሞም ድዮም ኢልና ናይ ምፅራይ ናይ መምራሕን ናይ ምክታል ስራሕን ናይ ቤት ፅሕፈት ዓቃ ሕጊ ስራሕ ይኸውን።
ፅባሕ ሰውኒ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸ እምበር ናይ ሎሚ ሰንበት መሰናድኡና ወዲና ኣለና። ምሳኻቱ ዘምሰኹ ገብረ ገብረ መድንየ ብሩኽ ምሸት።